Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін сәуір айының 14-ті күн бейсенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты тыңдарман, сіздер бүгін тыңдайтын тақырыптардың кейбіріне тоқтала кетсем, қаржы нарығын реттеп қадағалаушы агенттіктер таратылды, оның қызмет міндеттері мен өкілеттері Қазақстан ұлттық банкіне берілді. Экономистердің бірі мұндай қаржы орталықтарының о баста қажеті жоқ еді дегенді айтады. Айтыскерлер кіші қаржылыққа аттанды немесе ақын тұр. Тең құқылы ынтымақтастыққа жол бар, ал экспансияға жол жоқ деген ашық хатқа қол қойған азаматтық қоғамның 60-тан астам өкілі Қазақстан мен Қытайдың экономикалық қарым-қатынастарының қыр-сырына үңіледі. Ал соңғы жаңалықтарда қымбатты ағайын Анзар Мұсаханов Алматы облысының әкімі болып тағайындалған жөнді жаңа ғана хабар келіп түсті. Қазақстанның бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсыл Досқалиевке қатысты қылмыстық іс прокуратураға тапсырылғандығы да хабарланып отыр. Осы және басқа да жаңалықтарды алдымен тыңдап алыңыздар.
Анзар Мұсаханов Алматы облысының әкімі болып тағайындалды деп хабарлайды Қазтаг агенттігі. Мұсахановты сәрсенбі күні облыстық мәслихаттың отырысында Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов таныстырған. Бұдан бұрын Алматы облысы әкімінің орынбасары болған Мұсаханов Серік Үмбетовтің орнына тағайындалып отыр. Ал Серік Үмбетов Қазақстан президентінің іс басқарушысы болып тағайындалды. Осы жөніндегі жарлыққа сәрсенбі күні президент Нұрсұлтан Назарбаев қол қойды. Бұл туралы президенттің баспасөз қызметі хабарлады. Қазақстанның бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевке қатысты қылмыстық іс прокуратураға тапсырылды деп хабарлады қаржы полициясының өкілі Мұрат Жұманбай. Оның айтуынша, Досқалиев пен оның адвокаттары іс материалдарымен танысқан. Жемқорлыққа қатысы бар деп айыпталған бұрынғы министр 2010 жылдың күзінде қамауға алынған болатын. Қазақстанның қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі және Алматы қаласындағы өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі таратылды. Бұл туралы Қазақстан президентінің жарлығы сәрсенбіде ресми басылымдарда жарияланды. Жарлыққа сәйкес таратылған қос агенттіктің қызмет міндеттері мен өкілеттіктері Қазақстан ұлттық банкіне берілген. Сонымен бірге ұлттық банк таратылатын агенттіктердің міндеттемелері бойынша құқықты иеленуші болып белгіленді. Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаттары сәрсенбі күнгі жалпы отырысының алдында Минск метросында қаза болғандарды бір минут үнсіздікпен еске алды. Беларусь астанасы да аза тұтып жатыр, ғимараттарға қара лента тағылған мемлекеттік тулар ілінді. Апта соңына дейін қалада ойын-сауық шаралары өткізілмейді. Ал Беларусь президенті Александр Лукашенконың мәлімдеуінше Минскідегі метро станциясында болған жарылысқа қатысты ұсталған күдіктілер шабуыл жасағандарын мойындаған.
Сегодня в 5 часов утра преступление было раскрыто. Они дали свои показания.
Теледидардан сөйлеген сөзінде Лукашенко дүйсен бүгінгі жарылысқа байланысты оппозициялық саясаткерлер сұрақтарға жауап беру тиіс деп атап көрсеткен. Октябрьская станциясындағы жарылыстан 12 адам опат болып, 200-ге жуық адам жараланған болатын, прокурорлар шабуылды лаңкестік әрекет деп сипаттады. Оның алдында Лукашенко Минскідегі жарылыста елді тұрақсыздандыру әрекет деп атаған болатын. Сәрсенбі күні Беларусь прокурорлары екі күдіктінің қамауға алынғандығын хабарлады, олардың біреуіне бомба орнатты деген айып тағылып отыр.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Египет прокуроры бұрынғы президент Хосни Мүбәракті 15 күнге тұтқындауды бұйырды. Елде Мүбәрак режимінің жемқорлығына қатысты тергеуісі жүріп жатыр. Жүрек ауруына шалдыққан 82 жастағы Мүбәрак сейсенбі күні ауруханаға түскен болатын, сәрсенбі күні таңертең Мүбәрактың ұлдары да 15 күнге қамалды. Египетте бірнеше аптаға жалғасқан жаппай наразылық шарасынан кейін Мүбәрак ақпанның 11-інде биліктен кеткен еді, ол Египетті 30 жыл басқарды. Катарда Ливияға қатысты халықаралық жиын басталды. Онда Муаммар Каддафи күштері мен НАТО қолдауындағы көтерілісшілер арасындағы қақтығыс мәселесі талқыланып жатыр. Дохадағы кездесуде Каддафиді биліктен кетіруді көздеген көтерілісшілердің өтпелі ұлттық кеңесінің мүшелері мәлімдеме жасайды. Осы уақытқа дейін бұл кеңесті Катар, Франция және Италия Ливияның заңды билігі деп мойындаған. Ресми өкілдердің айтуынша, Дохадағы жиынға Ливияның бұрынғы сыртқы істер министрі Муса Кусада қатысады. Жергілікті тұрғындар мен дәрігерлердің айтуынша, Йеменнің Аден қаласында үкіметке қарсы шерулермен арадағы қақтығыстар барысында қауіпсіздік күштері оқ атқан. Кемінде бір адам опат болып, төрт адам жараланды. Хабарларға қарағанда, Адендегі наразылық танытушылар қаладағы негізгі көшеге танктерді кіргізбеу үшін баррикада құрып алып, үкімет күштеріне тас лақтырған соң атыс басталған. Бұл ақпарат тәуелсіз түрде расталмады. Сонымен қатар, ондаған мың адам Йемен астанасы Санаға мен басқа да қалаларда шеруге шығып, президент Али Абдулла Салехтің биліктен кетуін талап етті. АКШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон араб елдерін Тунис пен Египеттегі авторитарлық биліктер құлаған соң пайда болған мүмкіндіктерді жіберместен экономикалық және саяси реформалар өткізуге шақырды. Сейсен бүгіні Вашингтонда өткен жыл сайынға АКШ Ислам әлемі форумында Клинтон араб қысына жылымық келді деп мәлімдеді. Алайда биылғы оқиғалар демократиялық өзгерістерге ұласа ма жоқ әлде болашақта бұл кезең сағымға ұқсас сәт болып қана қала ма, ол жағы әлі айқын емес деп ескертті Хиллари Клинтон. Қытайда дамушы елдер ұйымы БРИКС-тың саммиті басталады. Оған ұйымға мүше 5 елдің Бразилия, Ресей, Үндістан, Қытай және Оңтүстік Африка мемлекеттерінің басшылары қатысады. Күн тәртібінде қаржы экономикалық және сауда байланыстарына қатысты мәселелер тұр. Осымен 3-ші рет ұйымдастырылып отырған саммитке Оңтүстік Африка толыққанды мүше ретінде алғашқы рет қатысып жатыр. Бұл ел осы ұйымға өткен жылдың аяғында қабылданған болатын. Мексиканың билік орындары халықаралық есірткі саудасымен айналысатын қатыгездігімен атышулы Зетас